Invitat ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Pajtimi për një president konsensual mund të zhbllokojë negociatat për formimin e qeverisë së Kosovës. Sektori i përpunimit të ushqimit shënon rritje të prodhimit që nga vendosja taksës mbi importet e Serbisë. Në Pakistan, ish udhëheqësi Pervez Musharraf dënohet me vdekje për tradhti. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 10 civil humbën jetën pasi automjeti me të cilin udhëtonin u sulmua me bombë në provincën Kos të Afganistanit. Zëdhën si Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi tha se shpërtimi ndodhi në qarku në Alisher mëngjesin e së martës. Viktimat përfshin 3 fëmijë, 2 gra dhe 5 burra, tha Rahimi. Talib Mangal, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se të gjitha viktimat kanë qenë antartës së njëjtës familje. Autoritetet i fajsuan militantët taliban për sulmin. Grupi nuk ka komentuar ende. Kompania amerikane Boeing tha se do të ndaloj përkohësisht prodhimin e aeroplanëve 737 Max nga muaji janar. Prodhimi ka vazhduar edhe pse ky model nuk ka qenë në përdorim që 9 muaj për shkak të dy aksidenteve vdekjeprurse. Mbi 300 njerëz kanë humbur jetën pasi njëri 737 Max është rrëzuar në Indonezi dhe tjetri në Etiopi si pasojë problemeve teknike. Boeing ka shpresuar se avionet e tij do të kthehen në qiell në fund të këtij viti, por rregullatorët amerikanë kanë bërë të qartë se ata nuk do të certifikohen për fluturim kaq shpejt. Boeing është një nga eksportuesit më të mëdhenj amerikan. Kompania tha se punëtorët e lidhur me 737 Max nuk do të preken. Organizata e reporterëve pa kufi thot se gazetaria mbetet një profesion i rrezikshëm me 49 gazetarë të vrarë këtë vit, 389 të burgosur dhe 57 të tjerë pengje. Organizata Meseli në Paris që monitoron lirinë e medjave publikoi të martën në raportin vjetor. Në të thuhet se numri i gazetarëve të vrarë në vitin 2019 është në nivelin më të ulët në 16 vjet. Shifra historikisht e ulët krahasuar me një mesatare vjetore prej 80 gazetarësh të vrarë gjatë dy dekadave të fundit është kryesisht rezultati i rënjes së numrit të gazetarëve të vrarë në zonat e luftës, thuhet në raport. Gjithsej, 17 gazetarë janë vrarë duke mbuluar konfliktet në Siri, Afganistan dhe Jemen, krahasuar me 34 vitin e kaluar, thekson raporti. Hendeku midis burrave dhe grave i matur në aspektin e ndikimit politik, përfitimit ekonomik, shëndetësisë dhe arsimit është ngushtuar gjatë vitit të kaluar, por do të duhet edhe një shekull tjetër për të zhdukur, thuhet në raportin vjetor të Forumit Ekonomik Botror. Raporti parashikon se do të duhen edhe 99.5 vjet që gratë të jenë në pozitë të barabartë me burrat. Vitin e kaluar parashikimi ka qenë për 107.5 vjet. Sipas raportit, gratë janë duke mbyllur hendekun gjinor në fusha të tilla si politika, shëndetësia dhe arsimi. Por, tekson raporti, pabarazia gjinore po përkeqësohet në vendet e punës, pavarësisht kërkesave në rritje për trajtim të barabartë. Forumi Ekonomik Botror, grup me Selinë Zvicër, monitoron pabarazit midis gjinive në 153 vende të botës. Në listën e këtij viti për barazi gjinore prin Islanda, Norvegjia dhe Finlanda, ndërsa në fund të listës janë Pakistani, Iraku dhe Jemeni. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë që një president konsensual të jetë zgjidhje për arritjen e një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje për koalicionin qeverisës. Megjithatë, sipas tyre, çështja e presidentit nuk është e vetmja gjë që duhet diskutuar. Njohësit e zhvillimeve politike nuk e shohin si mundësi të realizuesh me presidentin konsensual për shkak të, si që thonë, dallimeve ideologjike midis dy partive. Kronike Bekim Bislimet.
Bisedimet ndërmjet lëvizjesve vendosjes i partia e parë me më së shumti vota nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit me lidhjen demokratike të Kosovës për arritje në një marrëveshje për koalicion qeverisës ende nuk janë përmbyllur. Ndonë se të dy partitë kanë deklaruar se kanë arritur të harmonizojnë programin qeverisës, ndarja disa dikastereve ende është duke u negociuar, ndërkohë që çështja më problematike mbetet pozita e presidentit të Kosovës, mandati të cilit skadon në vitin 2021. E për të cilën pozitë është thënë se po këmbgu lidhja demokratike e Kosovës. Nën kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thot për Radio në Evropa e Lirë që me lëvizjen vetëvendosje janë duke vazhduar bisedimet për të gjitha modalitetet dhe se ndërmjet dy partive nuk ka marrëdhënie kushtëzimi.
Po bojmë përpjekje me gjithë një rrugë përbashkët për një president i cilës i të frimin e kushtetutës, frimin e kushtetutës e një FCT. Po më thonë të rritë në kojë vëtëm këtë qoshë, në do të me mbyrë komplet pakën e marveshës. Pjesa ma modo është kryta që në dytë i qështje që do të më mbyrë më thonë.
Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktoj me zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje, por ata nuk kanë qenë të qasshëm. Por më herët antarja kryesisë e lëvizjes vetëvendosje Albulena Agjiu u ka deklaruar medieve që insistimi i lidhjes demokratike të Kosovës që të ketë postin e presidentit është i padrejtë.
Kërkesa për të pasur kryetarin e kuvendit e presidentin, e sidomos presidentin dhe në veçanti presidentin për vetëvendosjen është pa drejt.
Agjiu u ka thënë më herët medieve vendore që të dy partit duhet të jenë fleksibile dhe se ekziston mundësia që president të bëhet dikush që nuk është pjesë e lëvizjes vetëvendosje apo lidhjes demokratike të Kosovës, por një person unifikues. Aziri thotë se të gjitha çështjet janë të hapura në tavolinën e bisedimeve. Por është reale që të pritet që lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike Kosovës të merren vesh për një president konsensual, njohësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që përderisa çështja e presidentit të zgjidhet në negociata ndërmjet partive politike, është jashtëzakonisht e vështirë që presidenti të jetë një personalitet i cili është përtej politikës.
Unë mendoj se në Kosovë nuk ekziston një personalitet i pjesës kaq të madhe politike dhe shoqërore i cili do t'i bashkonte lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, sepse këto dy parti kanë pozicione të kundërta ideologjike dhe politike, kështu që është e pa mundshme që një personalitet i cili është i pranueshëm për njërën parti të jetë i pranueshëm edhe për partin tjetër në kontekstin e zgjidhjes së presidentit të ri të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prodhuesit në Kosovë thonë se i kanë rritur kapacitetet si rezultat i vendosjes së taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Pronar të kompanive prodhues